Θέλω το λίκνισμα να πηγαίνει με το ρυθμό.
Αυτό είναι το χέλ. Αυτά χόρευα να ξέρετε στο βράδυ στον ύπνο μου στα Λιχαδονίσια.
Εντάξει, οκ. Okay.
Ήμουν κολλασμένη.
Ακροατές, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή Παρασκευή.
Μας έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Καταρχήν, έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τα τουριστικά λεωφορεία. Κύριε Σιμώτα, θα σας καλέσω μετά την εκπομπή για να τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα.
Και ο Φώτης μας από το Φουσανούχο του λεωφορείου είναι εκεί στο αμαξοστάσιο που ήρθαν τα καινούργια. Μου λέει δεν ανοίγουν τα μεγάλα τα τζάμια, ανοίγουν, μου λέει, κάτι φινιστρίνια. Μου λέει από τη μια μεριά, είναι από την άλλη.
Ναι, αλλά πολύ μουρμούρα. Δεν είχαμε λεωφορεία, δεν έχουμε λεωφορεία. Τώρα που είχαμε λεωφορεία, δεν έχουμε τα τζάμια. Να μπουν ή να μην μπουν, τι να κάνουμε.
Να μπαίνουν μέσα και ανέμοι όμως θέλουν.
Υπάρχει άλλη μια λύση.
Τι θες.
Σπα το τζάμι, έχει ένα τέτοιο, δεν έχει ένα κόκκινο αυτό που σπάει το τζάμι και το κάνει θρυψαλούνια.
Τα θρυψαλούνια του ψάντη, παιδιά. Και το σερνικό μαθαίνω το δικό μου.
Υπάρχει και αυτή η ριζοσπαστική λύση.
Τα φυσαλούνια.
Τέρμα. Και μετά κολλάς πάνω ένα πλαστικό.
Ναι.
Για να μην μπαίνει μέσα η βροχή.
Δηλαδή το σεράι του Καραγκιόζη ήταν.
Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Οκ, εγώ καταλαβαίνω ότι τα τζάμια, γιατί λένε ειδικοί, παιδιά, ανοίγετε να αερίζετε. Να ανοίγει επίσης ο οδηγός το τζάμι του που ανοίγει για να μπαίνει μέσα αεράκι.
Θα πηγαίνω εγώ να βάζω τα μούτρα μου που μπα στο λαιμό του οδηγού για να πάρω αέρα.
Όχι. Τέτοια πράγματα όχι. Δεν επιτρέπεται. Δεν είναι καταρχήν δόκιμο.
Τώρα ανέβασε σε επίπεδο τελείως.
Αλλά θέλω να πω πολύ μιζέρια είμαστε.
Θα τα δούμε τώρα. Περιμένει, είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Είδαμε και το ταρατατζούμ, όλα τα είδαμε. Ωραία.
Το Prime Minister και λοιπά.
Ναι, με τις αυτοκινητάρες, τις γυαλισμένες, με το πατικωμένο, το τυχωρί, το μαλλί, την κορφή. Έχει φύτρα εκεί να ξέρει. Και εγώ όταν δεν με κοροϊδεύεις. Πολλές φορές μου πετάει το μαλλί. Έχει φύτρα σαν τη δική μου στην κορφή.
Λοιπόν, ακροατές, είμαστε εδώ και προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη γιατί η θεοποίηση δεν μαζεύεται. Το έχετε καταλάβει. Δεν φταίω εγώ όμως. Σα το είπα να μα εντάξει.
Ναι, και δεν πετά τι κούφια σου αφού είσαι τσιγκλά.
Ναι. Λοιπόν, ας πούμε τα τυπικά. Παιδιά, σήμερα είναι η τέταρτη χαιρετισμή. Να είμαστε καλά. Να σας πω, τις εκκλησίες νομίζω είναι ανοιχτές. Δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα. Εκεί στη γειτονιά τη δικιά μου χτυπάει η καμπάνα, να ξέρεις. Λοιπόν, αλλά κάθονται απ' έξω. Βέβαια μπαίνουν και κάποιοι.
Είδες όμως που ζητάνε να είναι ανοιχτά το Πάσχα.
Τη Δευτέρα.
Αυτό τι σημαίνει τώρα ανοιχτά το Πάσχα. Δηλαδή ότι θα γίνει η λειτουργία ανοιχτή την
νομίζω
Ανάσταση.
Με μέτρα. Δεν μπορεί να γίνει. Βέβαια. Με μέτρα, λογικό. Βέβαια σου ομολογώ ότι στην Ανάσταση απ' έξω γίνεται το ταβαντούρι.
Δηλαδή και αν βάλει και ένα μεγάφωνο και ακούγεται έξω, θα γίνει απ' έξω. Εδώ είδαμε στην κηδεία του
Αρχιμανδρίτη.
Του Αρχιμανδρίτη στον Αγίου Στέφανο.
Τι να κάνουμε εκεί πέρα.
Χωρίς μάσκες, 500-600 άνθρωποι.
Ναι, δεν ξέρω πόσοι ήταν και αν ήταν με μάσκες.
Είδα εγώ φωτογραφίες, άστο πώς ήταν.
Ναι, δεν ξέρω. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι δεν προκαλούμε τη μοίρα μας. Μεταξύ μας δηλαδή, μην το πείτε παρά έξω. Μπορείτε να την παρακολουθήσει ακόμα και την νεκρόσιμη πρωί-πρωί ακολουθία από μακριά. Δεν χρειάζεται να πα κοντά.
Ο ένας πάνω στον άλλον.
Λοιπόν, τέλος πάντων.
Να πούμε και καμιά καλή μέρα που έχει πει το σύμπαν το ακροατήριο και σ' άκουγα που τις ευχαριστούσε το πρωί που έχουμε γίνει μια οικογένεια όλοι.
Τη Δευτέρα θα μιλήσουμε και με τους κληρικούς για το ζήτημα αυτό που έθεσε η ιδεοπίστη.
Ποιος εγγυάται την ασφάλεια του κόσμου και το ότι θα γίνουν συνωστισμοί αν ανοίξουν εκκλησίες τέτοιες μέρες.
Ο έρμος ο παπάς. Δεν φταίει ο παπάς.
Τι θα κάνει ο παπάς.
Ο παπάς ενδεχομένως να λέει και καμιά φορά θα σταματάει τη διάρκεια της λειτουργίας και θα λέει παιδιά μακριά.
Γιατί εδώ στους γάμους κλείνουν τις πόρτες και να βάλουν μέσα 9 άτομα και μαζεύονται 400 και κόλλαν τα χωριά πάνω στην Κορέλα.
Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί βέβαια δεν το είπαμε, γιατί επαναλαμβανόμαστε κι εμείς το τι ζόρι τραβάει το εθνικό σύστημα. Μόνο το εθνικό σύστημα το ξέρει και όσοι δυστυχώς ή ευτυχώς πάνε στα νοσοκομεία.
Πάλι αρνητικό ρεκόρ χτες. Δεν είχαμε 700, πόσοι τώρα είναι οι διασωληνόμενοι.
Είναι πολύ.
Έχει φύγει δηλαδή το νούμερο και πάει αλλού.
Και δεν βάζουμε και αυτούς οι οποίοι δεν είναι σε μεθ. Είναι έξολοι.
Όχι τώρα που είπε μεθ, τι θυμηθεί. Καραγιώργη. Αυτό το πράγμα με τον τύπο που του έβγαλε του άνθρωπου του διπλανού τον αναπνευστήρα, δεν το χωράει το μυαλό μου. Δεν το χωράει. Επειδή τον ενοχλούσε, λέει, ο ήχος του διασωληνωμένου δίπλα και του έβγαλε τον αναπνευστήρα και χάθηκε ο άνθρωπος.
Σκέφτεται τώρα ο άλλος να προσπαθεί να πάρει ανάσα και να μην μπορεί να πάρει ανάσα.
Να φύγει, να αγωνίζεσαι για τη ζωή σου και να φύγεις από τον άλλον με τέτοιο τρόπο από δίπλα. Τον παλαβώ. Δεν ξέρω, αν ήταν ο πατέρας μου, δεν ξέρω τι θα ήμουν ικανή να κάνω, να χάσει ο άνθρωπος τη μάχη. Έχεις από δίκιο. Τον άλλον. Δεν ξέρω τι θα ήμουν ικανή να κάνω.
Δεν έχεις άδικο. Για λέμε ότι, παιδί μου, τα τελευταίες μέρες βλέπουμε και ακούμε πράγματα τα οποία είναι όχι απλώς εκτός ορίων, ούτε σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή, το περιστατικό πάνω στη Μαγνησία με τον μπαμπά, ο οποίος καθάρισε την πρώην σύζυγο, τον αδερφό της κλπ. Ο οποίος είχε και ψυχολογικά προβλήματα.
Τον άλλον κάτω που σκότωσε τον άνθρωπο μέσα στο μαγαζί του.
Το είδατε το πλάνο, παιδιά. έπαθα σοκ μόνο που το είδα. Δηλαδή δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι πραγματικότητα. Αυτό.
Μπήκε στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, τι ήταν εκεί, άκουσε το λογαριασμό, βγήκε έξω επειδή τσακώθηκε, πήγε σπίτι, πήρε το όπλο και σκότωσε το παλιγάρι.
Λοιπόν, ο οποίος εντωμεταξύ δεν ζήτησε, λέει, από ό,τι έμαθα δικηγόρο και είπε καταδικάστε με στην πιο βαριά ποινή που μπορεί να υπάρχει κλπ.
Ήταν, λέει, ζήτημα τιμής για μένα. Ωρεθε.
Και το τρίτο περιστατικό αυτό στον Ερυθρό Σταυρό, παιδιά, το οποίο τον.
Αυτό δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Να βγάλεις του διπλανού σου τον αναπνευστήρα γιατί σε ενοχλεί ο ήχος.
Ο άλλος τι νόμιζε, νόμιζε ότι θα πάει στο νοσοκομείο και θα κοιμάται σαν μήπως, το σπίτι του. Και,
κοίταξε, ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος δεν υπάρχει περίπτωση έτσι.
Νομίζω το είχε πει ότι υπήρχαν,
ψυχικά προβλήματα, αλλά οι γιατροί και οι ψυχίατροι που τον βάλαν δίπλα στον άλλον τον άνθρωπο είχαν κρίνει ότι είναι ήρεμος, λέει, ότι δεν είναι επικίνδυνος.
Ναι, δεν μπορώ να σου πω τώρα, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε ότι τελικά αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του ότι υπάρχουν μονάδες συντατικής θεραπείας και μικρή ταλαιπωρία υπάρχει, δεν αντικατοπτρίζει 100% την αλήθεια, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ζορίζεται το σύστημα, κρεβάτια, άνθρωποι μένουν διασωληνωμένοι σε απλά
δωμάτια
για μέρες, δυστυχώς. Κάποιοι χάνονται κιόλας από ό,τι μας λένε οι γιατροί. Άρα τα πράγματα είναι εκτός ορίων. Γι' αυτό λέμε ότι, και το λέμε με όσο πιο ευγενικό τρόπο γίνεται, ότι παιδιά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και οι εμβολιασμένοι προσεκτικοί. Χθες πήγανε στο Μέγαρο Μαξίμου μια ομάδα ηλικιωμένων, εμβολιασμένων, για να στείλει ο Πρωθυπουργός το μήνυμα ότι ρε παιδιά, που το είπε, ότι όσοι θέλετε ηλικιωμένοι πηγαίνετε να κάνετε το εμβόλιο. Τους παρακαλεί. Σωστό είναι αυτό. Πρέπει να προστατευτούν και αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είδατε τι γίνεται, ας πούμε, και πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο Ισραήλ, πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί μειώνονται δραστικά τα νούμερα και των ασθενών, των νέων κρουσμάτων και των εισαγωγών και μέσα στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Ο τρόπος και το παιχνίδι είναι ένα. Τώρα θα μου πεις, και τι θα γίνει, ρε ψάλτη, άμα μου έρθει με ένα AstraZeneca. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν σήμερα. Τι θα πει η Επιτροπή των Εμβολιασμών. Όχι, οι
λοιμοξιολόγοι
κουβεντιάζουν. Οι λοιμοξιολόγοι κουβεντιάζουν για το τι θα γίνει, λέει, με τα
Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη.
Έτσι, και το θέμα του AstraZeneca. Πάντως, βέβαια, ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Βεβαίως, είπε ο άνθρωπος, μπράβο, ότι ενδεχομένως θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά.
Στα ηλικιακά γκρουπ, πώς θα το κάνει.
Ενδεχομένως θα δούμε πώς θα το σκιαγραφίσουμε για κάποια να μην γίνονται τα εμβόλια ενδεχομένως.
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα που λέμε για την AstraZeneca. Κάνει μήνυση στην AstraZeneca η οικογένεια του 60χρονου από τη Σύρο που υπέστη 2 ώρες μετά το εμβόλιο το ισχυμικό εγκεφαλικό που προήρθε από θρόμβωση.
Okay.
Οι γιατροί βέβαια δεν έχουν αποφανθεί ακόμα αν σχετίζεται, λέει, με το εμβόλιο. Ο άνθρωπος τώρα έχει επαφή με το περιβάλλον, αλλά έχει παραλύσει και βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης. Η οικογένεια καταθέτει μήνυση και στην AstraZeneca και κατά παντός υπευθύνει. Και θα ζητήσουν και την ένορκη εξέταση του κυρίου Βλαχογιαννόπουλου, ο οποίος ήταν μέλος της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης και παραιτήθηκε πρόσφατα.
Ο καθηγητής, ναι. Ο φίλος ο Νίκος από την Ηλίουπολη λέει: έχουμε διακοπή ρεύματος. Τι γίνεται, υπηρεσία, τι γίνεται. Κύριε Κοκκίνη, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Θα ρωτήσω τώρα τον κύριο Σεϊμένη να δούμε τι θα μας πει, αν μπορεί να μας πει κάποια πράγματα για τις επιχειρήσεις που είχατε διαφορετικά και τις ενοποιήσατε, γιατί δεν μπαίνετε στα προγράμματα. Καλημέρα και χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Απόστολο. Λέει, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι τα λεωφορεία, λέει, ανάλογα από ποια χώρα έχουν προέλθει, έχουν από 4 έως 8 ανοιγόμενα στενόμακρα παράθυρα. Δεν χωράει κεφάλι να περάσει για λόγους ασφαλείας. Έχουν 2 πόρτες και η μπροστά δεν ανοίγει εν κινήση ή να παραμείνει ανοιχτή, εκτός και αν έχουν επέμβει στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου και την έχουν ξεφρενάρει. Όλη η επαρχία τέτοια λεωφορεία έχει. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη αν αυτά τα λεωφορεία είναι κατάλληλα ή ακατάλληλα. Χαιρετίσματα στη Θεοπίστη και στον αδελφό Γεώργιο, ο φίλος Απόστολος από τον Βόλο.
Γεια σου, Αποστόλη μας, από τον όμορφο Βόλο.
Τελ Μαγνησίας.
Αυτά είναι. Γεια σου, Πρίτη μας, Μάκη, Καλλιόπη, Μιμίκα μας, Ηλία, Κωνσταντς μας στην Ελβετία, η Γιώτα Γιάννα μας είναι εδώ, η Ράνια, ο Νόντας. Κάτσε να δούμε, Άρτσι είναι εδώ, ο Θοδωρής, η Δέσποινα στο Μόναχο, ο Στέλιος μας, ο Αλέξανδρος. Κάτσε να δούμε τι λέει ο Αλέξανδρος. Πληροφορήθηκα, λέει, ότι το ελληνικό εμβόλιο είναι έτοιμο από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με τις κλινικές δοκιμές να έχουν γίνει σε μεγάλο νοσοκομείο αναφοράς στη συμπρωτεύουσα, στο Παπα-Νικολάου. Το ελληνικό κράτος όμως δεν χρηματοδοτεί την έγκριση και την παραγωγή του. Ισχύει, λέει, παιδιά, αυτό? Αν ισχύει, είναι εξοργιστικό.
Πού να το ξέρουμε αυτό, αν υπάρχει ελληνικό εμβόλιο?
Δεν ξέρω.
Θα ρωτήσουμε, να μάθουμε.
Θα μάθουμε. Λοιπόν, ο Τάκης είναι εδώ από τον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα.
Μετά πάμε αυτά.
Περίμενε. ο Γιάννης είναι εδώ, ο Δημήτριος από το Ελσίνκι, η Ευαγγελία, ο Ευάγγελος, ο Κώστας. Τα self-test, λέει, για τα οποία επέρεται, λέει, η κυβέρνηση, ονομάζεται, λέει, μετακίνηση ευθύνης στις πλάτες των πολιτών. Δεν είναι, λέει, όλοι οι γονείς οι δήμονες. Τελικά θα βγαίνει εσφαλμένα αρνητικό και θα έχουν υπογράψει ότι φταίνε οι ίδιοι. Αυτό προβλέπω και θα δούμε ξεγυρισμένες διασπορές, λέει, στα σχολεία πάλι.
Οκ, okay, λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε καλεσμένο και δεν θα προλάβουμε, για να τελειώσουμε. Να πω, ο Θοδωρής, ο ΠΑΟΚ Δυτικής Αττικής, λέει κάτι πάρα πολύ σωστό. Γιατί, λέει, ο Ισραηλινός τουρίστας, ο εμβολιασμένος, κυκλοφορεί ελεύθερα στην Ελλάδα και ο Έλληνας εμβολιασμένος
δεν αυτός, μπορεί να πάει ούτε μέχρι τη Χαλκίδα.
Ή αυτός που έχει νοσήσει και έχουν αντισώματα έχει περιορισμό μετακίνησης.
Δεν μπορεί να πάει ούτε μέχρι τη Χαλκίδα.
Πάρα πολύ ωραίο το ερώτημα αυτό.
Όπως άκουγε και του Ηλία, αφού γιορτάσαμε, λέει, τα 200 χρόνια ελευθερίας κλεισμένη στο σπίτι, θα γιορτάσουμε, λέει, και εργατική πρωτομαγιά χωρίς οκτάωρο.
Οκ, okay, πάμε. Ωραία, Σεϊμένη στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, να σας πω κάτι. Με ρωτάνε πολλοί ακροατές τι γίνεται με τα κέρδη από λαχεία ή από δελτία. Εκεί υπάρχει φορολόγηση 20% αυτό που θυμάμαι παλιά, κύριε Σεϊμένη.
Όχι, τα λαχεία έχουν διαφορετική φορολόγηση από τα δελτία. Τα δελτία, όταν λέμε δελτίο, εννοούμε από το ΟΠΑΠ. Το
ΟΠΑΠ, οκ.
Μέσα του διαδικτύου ή τα υποδομιακά, έτσι. Τα λαχεία όμως, τα καθαρά λαχεία,
ναι,
φορολογούνται 100 ευρώ, μέχρι τα 100 ευρώ έχουν απαλλαγή, δεν φορολογούνται. Από τα 100 μέχρι τα 1000 ευρώ έχουν 10% και από τα 1000 ευρώ και πάνω έχουν 15%.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή αν έχω ένα κέρδος 2000, ναι, θα μου πάρει 235 ευρώ.
Okay.
Με τα κλιμάκια
και τελείωσε μετά. Μπαίνουν τα λεφτά αυτά, ναι, και αυτά τα πληρώνει στην πηγή με το που τα παίρνει, δηλαδή.
Ναι, την ώρα που τα παίρνει, σου τα κρατάνε και τα αποδίδουν στο δημόσιο. Και είναι αυτοτελώς φορολογούμενα, δεν μπαίνουν στα άλλα εισοδήματα μετά.
Okay.
Στα δελτία τώρα είναι φτηνότερο το κόστος του φόρου. Δηλαδή τα 100 ευρώ πάλι είναι αφορολόγητα. Από τα 100 μέχρι τα 200 είναι 2,5%. Από τα 200 μέχρι τα 500 είναι 5%. Και από εκεί και πάνω, από τα 500 και πάνω, είναι 7,5%. Δηλαδή, το 2.000 κέρδος που προηγουμένως πλήρωσε στο λαχείο 235 ευρώ,
ναι,
θα πληρώσει εδώ 175 ευρώ.
Μάλιστα. Άρα σε συμφέρει να κερδίσει λαχείο, με λίγα λόγια.
Ήταν παλιά περισσότερο, αλλά τα έχουν μειώσει τώρα.
Ναι. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αναδρομικά δημοτικά τέλη. Είναι ένα θέμα το οποίο γενικά μας κυνηγάει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, θα πληρώσουν αναδρομικά οι ιδιοκτήτες τον Ιούνιο του 2021. Ποια περίοδο αφορούν? Θα υπάρξει, λέει, διευκόλυνση από τους δήμους? Θα τα πληρώσει, δηλαδή, μάλλον σε δόσεις?
Ναι, θυμόμαστε ότι είχαμε δηλώσει αναδρομικά από το, που ισχύανε από το 20 και μετά. Αυτά τα αναδρομικά όμως δεν τα έχουν λογαριάσει ακόμα για να τα στείλουν στη ΔΕΗ να τα εισπράξει. Δηλαδή είναι αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 20 μέχρι τη 36 του 21 που θα βγουν τα καθαριστικά και θα χρεωθούν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ.
Okay.
Επομένως, σαν αναδρομικά, με την έννοια ότι ενώ έπρεπε να τα έχουν φτιάξει αυτά και να τα δώσουν στη ΔΕΗ να τα χρεώνει μήνα-μήνα, τώρα θα είναι όλα μαζί και καταλαβαίνετε, άμα είναι μεγαλύτερη η επιβάρυνση, θα είναι και περισσότερο στη.
Τα χρήματα του λογαριασμού. Ναι, ναι, σωστό είναι.
Λοιπόν, επομένως, εδώ φαίνεται καθαρά πάλι η δύναμη του δημοσίου, ας πούμε, πώς λειτουργεί το δημόσιο.
Ναι, η καθυστέρηση, η οποία επιβαρύνει εσένα και εμένα και όλους.
Μα δεν είναι αλλιώς να στο πάρει 10-10 ευρώ και αλλιώς θα πάρει 200-300 ευρώ.
Σωστό, μέρα, σωστό, σωστό.
Εγώ ήμουν σε μια ιδιωτική επιχείρηση, δούλευα, κύριε Πιστατική Επόφη, και όταν έκανε τέτοιο λάθος, σε απέλειο.
Έφερε.
Εντάξει, ναι.
Λέει, εδώ έπρεπε να τα εισπράξει από τον Ιανουάριο του 20, γιατί δεν τα εισπράξει τον Ιούνιο του 21.
Σωστό, σωστό.
Πάνε σαν τυχελό να πηγαίνουν εκεί.
Ναι, όπου του συμφέρει το δημόσιο, δυστυχώς. Δεν έχει ακόμα, θέλει δρόμο, δουλειά για να είναι εντάξει και αυτό απέναντι στον πολίτη. Τον πολίτη τον υποχρεώνεις και το χρεώνεις και ακριβά άμα καθυστερήσει να πληρώσει.
Και για την επιστροφή του φόρου περιμένει.
Περιμένεις και θα δούμε και είσαι και αφεντικό. Και άμα τα πάρεις, ευχαριστημένος να είσαι. Λοιπόν, πάμε και στα αυτοκίνητα, σας παρακαλώ. Θα παρακολουθούνται, λέει, και αυτά ηλεκτρονικά.
Ναι, δρομολογείται η δημιουργία ενός ειδικού ιστότοπου.
Ναι.
Στον οποίο θα παρακολουθούνται ποια αυτοκίνητα κυκλοφορούν και ενώ έχουν στεθεί σε καθεστώς ακινησίας, κυκλοφορούν. Ή είναι ανασφάλιστα,
okay,
ή δεν έχουν προθέσει τα τέλη κυκλοφορίας.
Ναι.
Και επίσης αυτό το είναι αυτό, το πάνω το χρησιμοποιούν, λέει, και οι αστυνομικοί,
ναι,
που ενεργούν ελέγχους στους δρόμους.
Για να τσεκάρουν αν έχεις ασφάλεια, αν έχεις περάσει κταίο, ναι, κλπ.
Ναι. Και οι φορολογητές της αφιοφορίας,
ναι,
που πραγματοποιούν διασταυρώσεις εκεί πέρα.
Μάλιστα.
Όπως καταλαβαίνετε, στενός φλοιός υπάρχει.
Ναι, αλλά
γύρω από τα αυτοκίνητα πρέπει να προσέχουμε.
Ναι. Το μόνο που έχω να σας πω, κύριε Σεϊμένη, είναι να μην σου κάτι στραβεί, να τρακάρεις με κανένα ανασφάλιστο. Και θυμίζω πόσες φορές κουβέντα έχουμε κάνει και μαζί, αλλά και με τους ανθρώπους των ΚΤΕΟ που όταν παλιότερα λέγανε ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα, να περνάνε κταίο, που είχε ένα κόστος, αλήθεια είναι, αλλά ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η απειλή και μόνο οι τυπικοί συμπατριώτες είχαν όλα τα χαρτιά εντάξει στο αυτοκίνητο.
Αυτό που θα γίνει τώρα, κύριε Ψάλτη, με τον ιστότοπο που λέγαμε προηγουμένως, είναι μια απλή σειρά πραγμάτων. Δηλαδή τα αυτοκίνητα είναι μια σειρά.
Okay.
Πανεύκολο είναι να
γίνει. Ωραία, πανεύκολο είναι, αλλά δεν αποφασίζεται. Αυτό το ξέρετε τώρα.
Δεν το έχουν κάνει, αυτό έτσι, λέμε. Δεν έτσι, το έχουν κάνει. Ναι.
Έτσι. Είναι, σας λέω, να μην σου κάτι στραβεί και να τρακάρει με κανένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ειδικά ανασφάλιστο και τρέχει και δεν φτάνει μετά να βρει άκρη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σεμένη. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ, Γιώργο.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Βλέπω στη Λάρισα.
Κοίτα τι γίνεται στη Λάρισα, βέβαια.
Ναι, είναι στην ορεινή, στα ορεινά τη Λάρισα. Όχι στη Λάρισα.
Είναι τώρα, αν εμείς είχαμε εδώ πέρα χιονάκι στην Πάρνηθα, τι θα έχουν πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα κάτι.
Μισό να πω καλημέρα στον Παύλο.
Ναι, πες του.
Που μας στέλνει μήνυμα από το κέντρο της Κρήτης, από το Ηράκλειο και λέει ο Παύλος: η Κρήτη στηρίζει Real. Παύλο, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Σε όλη την Κρήτη. Από Άκρο, Σάκρο, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθινο, Άγιο Νικόλαο.
Πόσο ευχαριστούμε για όλα αυτά τα μηνύματα που έρχονται κάθε μέρα και δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Πόσο. Άκου τώρα εδώ, Δουνουτού. Δουνουτού καλεί, λέει, σε έκτακτη υψηλότερη φορολόγηση των πλούσιων. Προκειμένου, λέει, να καλυφθεί μέρος του τεράστιου κόστους αντιμετώπισης πανδημίας.
Ναι, δεν το έχει.
Εξαμηνιαία έκθεση, λέει, του Δουνουτού. Βγήκε προχτές.
Ναι, δεν το είπε το Δουνουτού. Πρώτος που το είπε είναι η Γέλεν, η Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.
Καλά, τότε που το λέγαμε εδώ και
τώρα,
να μην.
Τώρα και τσίμπησε, λέει, το Δουνουτού και είπε αυτό που λες τώρα εσύ. Που λέει τι.
Λοιπόν, αυτό προχτές που έβγαλε τώρα το Δουνουτού είναι, ναι, η εξαμηνιαία έκθεση του για τις δημοσιονομικές προοπτικές των χωρών μελών.
Ναι.
Δημοσιεύτηκε προχτές και συστήνει, λέει, στις κυβερνήσεις επιβολή έκτακτης εισφοράς στα υψηλά εισοδήματα και τις μεγάλες περιουσίες.
Μάλιστα.
Επίσης, λέει, προτείνει στις πλούσιες χώρες να χρησιμοποιήσουν πόρους για να εμβολιαστούν γρηγορότερα τα φτωχότερα έθνη. Αυτό θα φέρει ταχύτερη ανάπτυξη και έτσι θα αντισταθμίσει το κόστος. Ξέρεις τώρα οι κρίσεις τι κάνουν, έτσι. Κρύβουν τα κέρδη.
Καλά, δεν σου
να σου πω. Πώς το λες, Bitcoin.
Ναι.
Bitcoin.
Κάποιος είναι ένας συνάδελφος εδώ.
Έχει να γίνει του Bitcoin.
Έγινε ένας συνάδελφος, κάτι κουβεντιάζαμε χθες για αυτό το ζήτημα και λέγαμε πάλι τα ίδια. Και μου λέει πώς. Καταρχήν έχουν ακόμα τις γνωστές και μη εξαιρετές χώρες οι οποίες κρύβεις τα λεφτά εκεί και δεν τα
βρίσκουν. Καλά, πηγαίνουν στους φορολογικούς παραδείσους.
Ναι, πάει αυτό. Καλά. Μετά το γνωστό και μη εξαιρετέο Bitcoin. Που
Bitcoin.
Λέμε, ναι, είναι. Παιδιά, το τι γίνεται, λέει, οι έχονται. Καταρχήν. Όλο και ακούμε την είδηση ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι.
Καλά,
στην κρίση.
Ναι, δεν υπάρχει.
Έχουν βγάλει τρελά λεφτά. Ο άλλος ζει με 5,34 και ο άλλος έχει κάτι 3 εκατομμύρια. Πού θα τα πάρει, θα πάρει μαζί του. Θα ράψει τσέπες στο πανοφόρι, στο 1x2. Τι γίνεται, ρε παιδί. Λοιπόν, να πω καλημέρα και να πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά. Στο φίλο του Γιάννη από το Βόλο. Λέει: περιμένω ακόμα να μπουν ακόμα τα λεφτά της αποζημίωσης ενοικίου για τον Ιανουάριο.
Εντάξει, θα μπουν.
Νοικιάζω ένα μαγαζί. Γιατί ακόμη δεν έχουν μπει. Σε λίγο
πρέπει να οριμάσει η συνθήκη.
Σε λίγο λογικά θα μπει, λέει, και Φλεβάρι-Μάρτι. Ευχαριστώ. Σωστά τα λες, Γιάννη. Υπουργείο Οικονομικών, καλημέρα σας. Χαιρετισμούς. Αντίο σας. Διαφημίσεις.
Εκεί την πάτησα και είπες όχι και τη ζητάω.